Proto programı.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούδιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα περίπου. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι κοντά μας και μας υποστηρίζει στην επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα εδώ στο στούντιο και παρακολουθεί και τη ροή του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Και ξεκινάμε πολύ έτσι δυναμικά αλλά και ατμοσφαιρικά με Πάκο Ντε Λουτσία και αυτό το ορχιστρικό, να μπαίνουμε σιγά σιγά στην ατμόσφαιρα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη πραγματικά, γιατί για άλλη μια φορά θα έχουμε εδώ στις συναντήσεις μας, στην εκπομπή μας, καλεσμένο τον κύριο Αστέριο Πελτέκη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Να του πούμε και συγχαρητήρια έτσι πριν ξεκινήσουμε, γιατί έχει ανανεωθεί η θητεία του για άλλα 3 χρόνια και θα συνομιλήσουμε μαζί του με αφορμή την σκηνοθεσία που υπογράφει για αυτή την εξαιρετική παράσταση, η οποία έχει ήδη διανύσει μια πορεία πολύ επιτυχημένη στην Θεσσαλονίκη και πρόκειται για την Θελεστίνα του Φερνάντο Ντε Ρόχας, η οποία κατεβαίνει στην Αθήνα και θα παρουσιαστεί στο θέατρο Ήβη. Απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία δική του. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά. Κύριε Πελτέκη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε εσάς και όλη τη φωνής παρέα.
Ωραία που σας έχουμε και θα μάθουμε πρώτη τα νέα για τη Θελεστίνα. Πολύ σπουδαία παράσταση και πολύ ενδιαφέρον το έργο που έχετε επιλέξει, κύριε Πελτέκη, στο ρεπερτόριο, γιατί διάβασα κάποια στοιχεία για τον συγγραφέα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για το ίδιο το κείμενο. Οπότε θα σας δώσουμε το λόγο να δούμε για την παράσταση, τις λεπτομέρειες, τις πληροφορίες, όλα αυτά που μας αφορούν και κάνουμε και μια κουβέντα.
Ευχαριστήσω που είστε σε εμάς και στον πολιτισμό γενικότερα. Κάνετε πάντα σπουδές.
Κύριε Πελτέκη, συγγνώμη, αλλά δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. αν θέλετε να σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο, γιατί κάπου σας χάσαμε και δεν ακούσαμε καν.
Να πάω λίγο, ναι.
Ναι, θέλω να σας ακούμε πολύ καθαρά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.
Μισό λεπτάκι λίγο, να πάω κάπου αλλού, γιατί είμαι μέσα στο θέατρο και κάνει αντίλαλο μάλλον, οπότε θα βγω σε ένα άλλο σημείο για να με ακούτε καλύτερα. Με ακούτε καλύτερα εδώ?
Πολύ καλύτερα,
βεβαίως.
Οπότε ξαναρχίζουμε από την αρχή. Εγώ, ακούσατε ότι είπα,
Άκουσα πολύ καθαρά.
Ωραία.
Έλεγα ότι εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δική σας συνδρομή γενικότερα στο κρατικό θέατρο και στην επικοινωνία των δράσεών μας, αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το έργο σας είναι σπουδαίο και πάντα σας παρακολουθούμε και
είστε
από τις πιο ενημερωμένες εκπομπές. Και πραγματικά είμαι χαρούμενος κάθε φορά που είμαι μαζί σας και μοιράζομαι κάποιες σκέψεις και πληροφορίες με εσάς και με την ραδιοφωνική παρέα. Αυτό που λέγατε λοιπόν πρόκειται πραγματικά περί ενός σπουδαίου κειμένου. Είναι ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά μας εισαγάγει στη λογοτεχνία της αναγέννησης. Είναι γραμμένο το 1499 από έναν Ισπανό κρυπτοεβραίο νομικό. Και το σπουδαίο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο συγγραφέας του έχει γράψει μόνο αυτό το κείμενο. Δεν έχει κάνει άλλη λογοτεχνική εργασία. Και αυτό το κείμενο γράφτηκε μέσα σε 15 μέρες στις διακοπές του.
Ναι, και είναι ένα κείμενο, γνωστός λοιπόν, ως νομικός περισσότερο.
Ακριβώς, ναι. Mm. Και είναι ένα κείμενο το οποίο συνοψίζει μέσα στις 300 και πλέον 350 σελίδες του όλο αυτό που συνέβαινε από τον Μεσαίωνα προς την Αναγέννηση. Δηλαδή τον τρόπο
πέρασμα
με τον οποίο υπήρχαν οι κοινωνίες εκείνη την περίοδο, ο οποίος θυμίζει πάρα πολύ το τελευταίο πέρασμά μας στην παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή η αντιστοιχία είναι καταπληκτική. Η άνοδος των εμπόρων τότε, ας πούμε, οι οποίοι προσπαθούσαν να, με το πλούτο να ισοσταθμίσουν, να ισοσκελίσουν την τάξη τους με τους ευγενείς, είναι ακριβώς αυτό που βιώσαμε, ας πούμε, στην Ελλάδα ή σε διάφορες άλλες χώρες και πολιτισμούς στα τέλη της, του προηγούμενου αιώνα ή μετά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μάλλον καλύτερα. Με την άνοδο της αστικής τάξης, τότε ήταν η τάξη των εμπόρων, μετά σε εμάς ήταν η αστική τάξη. Αυτό λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την δομή της κοινωνίας και ως προς τα διάφορα στοιχεία της καθημερινότητας αυτής της ζωής, τα οποία με έναν εξαιρετικό και ευφυή τρόπο ο Ρόχας τα πλέκει σε μια ιστορία έρωτα, ταξικής πάλης, μεταφυσικής και θρησκευτικής κοινωνικής ζωής, κουτσομπολιού και παρουσίασης των κρυφών εντός εισαγωγικών χαμηλότερων φτωχών τάξεων. Οπότε γίνεται ένα παλήμψιστο το οποίο συγκροτεί μια ολόκληρη κοινωνία που θυμίζει σε πάρα πολλούς τομείς και με πάρα πολλούς τρόπους τις δικές μας κοινωνίες και γι' αυτό και η καθολικότητα του κειμένου του επιτρέπει να είναι σύγχρονο και επίκαιρο πάντα.
Ναι. Και πολύ ευφυής και η επιλογή αυτή, το να το εντάξετε στο ρεπερτόριό σας. Αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και αυτό δεν είναι πάντα σύνηθες. Δηλαδή το θέμα της επιτυχίας είναι σχετικό στις επιλογές.
Κοιτάξτε, είναι ρίσκο, είναι πάντα ρίσκο, ναι. Αλλά είναι καλό. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, αυτό το σπουδαίο κείμενο, ενώ έχει παρουσιαστεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο, στην Αθήνα έχει παρουσιαστεί δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να έρθει το κοινό της πόλης μέσα από το κρατικό θέατρο και την απήχηση που
το
έχει.
Αγαπάει πολύ, είπε,
ναι, η
πόλη.
Και ήταν ευκαιρία, εντάξει, ήταν ένα ρίσκο ότι μπορεί και να λειτουργούσε λίγο ιδιότροπα σε σχέση με την πρόσληψή του από το κοινό, αλλά γενικότερα το αγκάλιασε έτσι με πολύ θέρμη το μεγαλύτερο μέρος του κοινού και λειτουργήσε πολύ θετικά, γιατί με την προσθήκη μιας παράβασης για την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, έτσι είχε μια πολύ καλή σχέση με την σημερινή μας πραγματικότητα και με την βία που έχει υποστεί το γυναικείο σώμα κυρίως και η ψυχή σαφώς σε προέκταση, μέσα στους αιώνες.
Και αυτή η παράβαση με ποιο τρόπο έτσι την αισθητοποίησατε σκηνικά και πώς εντάχθηκε μέσα στο όλο δρόμενο?
Υπήρξε μια πρόκληση στους διάφορους εικαστικούς καλλιτέχνες της χώρας να φιλοτεχνήσουν από μία κούκλα η οποία να αντικατοπτρίζει αυτό που για τους ίδιους σημαίνει η ιστορία αυτή με την χρήση της χαλασμένης εντός εισαγωγικών, όπως λεγόταν η γυναίκα η οποία στερούνταν η Μενέου, και την αποτύπωσή της πάνω σε ένα έργο τέχνης σε μία κούκλα. Δημιουργήσανε λοιπόν κάποια υπέροχα έργα, τα οποία είναι μέρος της εικαστικής εικόνας, της εικόνας της παράστασης, και στο τέλος του, σε αυτή την παράβαση ας πούμε, χρησιμοποιούνται, δεν λέω πώς, καλύτερα
βέβαια
να το δούμε από
εννοείται,
κοντά.
Εννοείται.
Ναι, να αφήσουμε κάτι για το θέατρο.
Και μάλιστα εκείνο που έχει πολύ ενδιαφέρον από ό,τι διαβάζω και από το πολύ εκτεταμένο και πάρα πολύ αναλυτικό δελτίο τύπου που μας έχετε στείλει, έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ίδιο αυτό καθ' αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ένα πεζό κείμενο ουσιαστικά λογοτεχνικό, είναι ως να είναι ένα θεατρικό κείμενο. Είναι πολύ έντονος ο τρόπος, έτσι, η θεατρική γραφή είναι πολύ έντονη και πολύ απαράμιλη σε σχέση με μια δραματοποίηση.
Είναι το πρώτο λογοτεχνικό έργο το οποίο είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου σε διαλογική μορφή. Δηλαδή είναι γραμμένο όντως σαν ένα θεατρικό έργο, αλλά είναι μυθιστόρημα στη βάση του. Και επίσης έχουν προσθεθεί σε επόμενη φάση κάποιες αφηγήσεις, ας το πούμε, κάποιες περιλήψεις, όπως γίνεται στην παρουσίαση στο αρχαίο δράμα, όταν βγαίνει ο πρώτος ή ο παιδαγωγός ή ο πρώτος άγγελος, ας πούμε, και μας λέει τι ακριβώς θα συμβεί στο έργο. Με έναν τέτοιο τρόπο έχουν προσθεθεί κάποιες περιλήψεις στα κεφάλαια, τις οποίες εμείς τις έχουμε εντάξει μέσα στην αφήγηση, την παραστατική, μέσα στην παράστασή μας, και λειτουργούν έτσι με έναν τρόπο ενίσχυσης της πληροφορίας για την καλύτερη πρόσληψη και κατανόηση του κοινού, διότι καταλαβαίνετε ότι ένα μυθιστόρημα 350 σελίδων, 65.000 λέξεων, για να παρουσιαστεί στο θέατρο υπέστη μια, ας το πούμε, διασκευή, μια απόδοση διαφορετική, για να βγει μια παράσταση 2 ώρων, μέσα από την οποία να μπορεί ο θεατής να κατανοήσει όλο τον κόσμο αυτόν και την ιστορία σαφώς την οποία αφηγούμαστε.
Ναι, και βέβαια να πούμε στους ακροατές μας συμπληρωματικά ότι δημοσιεύτηκε το 1499, μιλάμε για τόσο παλιά, και όμως να έχουμε τόσο μεγάλη προσέγγιση στην επικοινωνία μας σήμερα. Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα για την εξαιρετική ομάδα που έχετε επιλέξει να κοσμεί αυτή την παράσταση, να δούμε ποιοι είναι οι συντελεστές και πώς δουλέψατε πάνω σε αυτή την προσέγγιση πια, σκηνικά, αν θέλετε έτσι κάποια highlights να μας δώσετε.
Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου πραγματικά αξιολογότατους και ικανότατους αρρωγούς σε αυτή την προσπάθεια, από τον Στέφανο τον Κορπολή στην πρωτότυπη μουσική σύνθεση, τη Φρόσο τη Λίτρα στην εικαστική εγκατάσταση της παράστασης. Δεν έχει κάνει ακριβώς σκηνογραφία, έχει κάνει μια εικαστική εγκατάσταση, ούσα σκηνοθέτρια και η ίδια. Σε αυτή την παράσταση είχε αυτόν τον ρόλο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην απόδοσή του. Ο Νίκος ο Χαρλάφτης στα κοστούμια, ας το πούμε σταθερός τελευταία συνεργάτης στις τελευταίες παραστάσεις που ανεβάζω. Ο Στέλιος Ογκολόπουλος στους φωτισμούς και η Αναστασία Κελέση στην κινησιολογία, την επιμέλεια της κίνησης της παράστασης. Ήταν έτσι μια εξαιρετική ομάδα καλλιτεχνικών συνεργατών, μαζί με τους οποίους προσπαθούσαμε να κάνουμε μια αφήγηση μαγικού ρεαλισμού. Μια συνθήκη μεταπαραμυθιού, το οποίο αφηγείται μια ζωή σε μια μικροκοινωνία, με τα θετικά, τα αρνητικά, τα κουτσομπολιά, τις δυσιδαιμονίες και όλα τα παρελκόμενα, τα πάθη, τους έρωτες, τα κοινωνικά και τα ταξικά προβλήματα, τα θρησκευτικά, μεταφυσικά και τα επικοινωνιακά μας θέματα. Και φυσικά αυτό υλοποιείται με ποιους άλλους, με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς μας, με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον ρόλο της Θελεστίνα, τον ομώνυμο ρόλο Θελεστίνα. Επίσης να πω ότι στα ισπανικά σημαίνει ουράνια, το οποίο κάνει αντίστοιξη με το ρόλο, έτσι όπως έχει δοθεί, μιας τσατσάς μάγισσας ξελογιάθρας, όπως χαρακτηριστικά την αναφέρει ο συγγραφέας στο έργο, ο οποίος για να γλιτώσει την να γλιτώσει, ας πούμε, το κυνηγητό της ιεράς εξέτασης και τη λογοκρισία. Εφιώς βάζει να τιμωρούνται με θάνατο όλοι οι αμαρτούντες κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ώστε να εξηλαιώσει, ας πούμε, να καθάρει την δράση του έργου και να μην καεί το βιβλίο του στην πυρά, γιατί τότε, ξέρετε, τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Mm-hmm. Το αξιολογότατο cast το συμπληρώνουν η Χρύσα Ιρόπα, η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, η Τατιάνα η Μελίδου, ο Χάνος ο Ταξιάρχης, ο Γιώργος ο Κολοβός, ο Θάνος ο Κοντογιώργης, ο Μίλτος ο Σαμαράς, η Χριστίνα η Κωνσταντινίδου, η Ελευθερία η Τέτουλα, η Ζωή η Ευθυμίου και τρεις μαθήτριες από τη δραματική μας σχολή, οι οποίες σε ρόλους βοηθητικού ηθοποιού κάνουν μια πολύ μεγάλη έτσι, προσπάθεια να χτίσουν και να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κόσμου. Mm-hmm. Μια εξαιρετική ομάδα ηθοποιών, καθώς και η τεχνική μας που πίσω από τα φώτα κάνουν τεράστιες προσπάθειες να κινηθεί όλη αυτή η μηχανή της σκηνής για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ελπίζουμε να απολαμβάνει το κοινό μας.
Και θα το απολαύσουμε και στην Αθήνα, στο Θέατρο Ήβη, σε μια συμπαραγωγή δική σας, του Κρατικού Θέατρου Βορειοελλάδος και των Αθηναϊκών Θεάτρων. Ε?
Ακριβώς. Τώρα, χθες ξεκινήσαμε την πρεμιέρα μας, η οποία έτσι είχε μια πολύ καλή εξέλιξη. Ήταν μια ωραία, πολύ ωραία βραδιά. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε χθες τις παραστάσεις μας για 10 συλλεκτικές παραστάσεις.
Mm-hmm. ναι,
το
λογικό.
Θέατρο Ήβη.
Ναι. Είναι καλό θέατρο όμως, για τη σκηνή.
Σκηνή... Είναι καλό. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε λίγο στην προσαρμογή, ναι. Γιατί ξέρετε, το Βασιλικό Θέατρο είναι ένα θέατρο από τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια και δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες σκηνές εύκολα. Αλλά βρήκαμε έτσι ενδιαφέρουσες σκηνικές λύσεις και εδώ. Είχαμε τη φιλοξενία των Αθηναϊκών Θεάτρων και των ανθρώπων εδώ του θεάτρου που μας βοήθησαν πάρα πολύ για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε την παράσταση και να μην χάσει όσο το δυνατόν από την πρώτη της ουσία.
Πολύ ωραία. Και τώρα, έτσι, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος, εγώ σκέφτομαι ότι μια που το αναφέρατε κι εσείς, γιατί ο Ρόχας, ο Φερνάντο Ρόχας, και για τους ακροατές μας, επειδή είχε πολύ ενδιαφέρον η ζωή του και η ζωή των γονιών του και γενικότερα αυτό που αναφέρατε για την Ιερά Εξέταση και γιατί ήταν μια περίεργη περίοδος, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο συγγραφέας εκχριστιανίστηκε βία. Και...
Ήταν κρυπτοεβραίος.
Ακριβώς.
Χριστιανίστηκε για να γλιτώσει τη ζωή
ακριβώς.
του, διότι οι γονείς του έχασαν τη ζωή τους ακριβώς
τους
λόγω
έκαψαν
της θρησκευτικής τους πίστης. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε αυτός έφυγε και πήγε στην Ιταλία και άσκησε το επάγγελμα αυτό. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από κοινωνιολογικής άποψης και χαίρομαι για έναν ακόμα λόγο που το έχετε και επιλέξει. Δηλαδή είναι ο τρόπος που αυτός ο άνθρωπος, ο συγγραφέας, μεταβόλησε όλο αυτό το γεγονός και το έκανε ένα έργο το οποίο είναι σήμερα, συζητάμε γι' αυτό, μέσα από μία διαδικασία η οποία έχει και ηλαροτραγικά στοιχεία. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσε αυτό να... Εντάξει, ξέρετε, έκαψαν τους γονείς του, ο ίδιος εκχριστιανίστηκε βία... Όλα αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον κανείς να τα παρακολουθεί και...
Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε τρομερή ευφυΐα.
Και πολύ ψυχολογία,
Εξαιρετικά ευφυής, με τεράστια αντίληψη, με πάρα πολύ μεγάλη γνώση του ανθρώπου. Και αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Ένας άνθρωπος που έχει υποστεί ένα τέτοιο τραύμα...
Φοβερό.
Έχει το κουράγιο να κάνει χιούμορ.
Απίστευτο,
μέσα από μια ηλαροτραγική, κωμικοτραγική ματιά να παρουσιάσει τα κακώς κείμενα τα οποία τον οδήγησαν να βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται, σχολιάζοντας, κρίνοντας και αγαπώντας ταυτόχρονα την κοινωνία στην οποία διάγει τον βίο του.
Ακριβώς.
Δηλαδή είναι εξαιρετικής ουμανιστικής προσέγγισης αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει ο Ρόχας να καταταχθεί μέσα στους πρώτους ουμανιστές.
Ναι.
Γιατί πραγματικά ο ανθρωπισμός αυτού του αείμνηστου ανθρώπινου πλάσματος είναι τρομερά μεγάλος για να μπορεί να δεχτεί μετά από αυτό το τραύμα το απίστευτο που έχει υποστεί ότι η κοινωνία είναι έτσι και την παρουσιάζω και τη βλέπω και με αγάπη.
Ακριβώς.
Μαζί με το χιούμορ και μαζί με τα στραβά της. Λέω και τα καλά και τα άσχημα του ανθρώπινου φίλ, του ανθρώπινου είδους.
Βέβαια, και να κοινωνικοποιηθεί και να ασχολείται με ένα επάγγελμα που βοηθάει τους ανθρώπους ουσιαστικά ως νομικός και ταυτόχρονα να κάνει αυτή την υπέρβαση στην τέχνη. Δηλαδή, είναι πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο.
Και κρίμα που δεν έγραψε και άλλα πράγματα.
Κρίμα,
δηλαδή,
ναι. Περίεργο,
ε. Μέσα σε 15 μέρες τις διακοπές του έχει γράψει αυτό το αριστούργημα.
Έκανε όμως 6 παιδιά, αυτό πρέπει να το
ναι,
πούμε.
Ναι, έκανε ένα άλλο έργο.
Έχει ενδιαφέρον γι' αυτό.
Εκόμισε στην ανθρωπότητα με τη μετάδοση του DNA, του, τη διαιώνιση του DNA.
Ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμα, πόσο από ό,τι νομίζω τα έχουμε πει τα περισσότερα.
Τη χαρά και την αγάπη μας που θέλουμε να τη μοιραστεί και να τη μοιραστούμε με το κοινό που θα έρθει να μας παρακολουθήσει, διότι όλες τις ιστορίες μας για το κοινό και για τους συνανθρώπους μας τις φτιάχνουμε και τις αφηγούμαστε. Ναι. Ελπίζω να είναι κάτι το οποίο θα προβληματίσει, θα ψυχαγωγήσει επί της ουσίας, και ναι, θα μας φέρει για μία ακόμη φορά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για να προχωράμε και να εξελισσόμαστε μέσα από αυτή την υπέροχη τέχνη, τη θεατρική που εμπεριέχει όλες τις άλλες τέχνες και που είναι φάρμακο για την ψυχή και για την εκπαιδευτική, εξελικτική διαδικασία μας.
Ναι, και με αυτή την εποδό να σας δώσουμε και συγχαρητήρια και εγώ προσωπικά, κύριε Πελτέ, και το ανέφερα και στην αρχή για την ανανέωση της θητείας σας στο κρατικό για άλλα 3 χρόνια. Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος, παρόλο που έτσι θέλω να ρωτήσω εγώ τι σχέδια έχετε, αλλά ναι, ενδεχομένως να τα πούμε σε μία άλλη συζήτηση.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και να πούμε τα καινούργια μας σχέδια.
Να πούμε τα καινούργια σχέδια.
Μόνο να πω τώρα για το καλοκαίρι, ναι, ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή, ναι, να έχουμε τον Μιχαήλ τον Μαρμαρινό, ο οποίος προσφάτως ανέλαβε και την διεύθυνση του
φεστιβάλ.
Θα αναλάβει μάλλον, ναι, του φεστιβάλ από το μέρο του 31 Αυγούστου,
νομίζω,
που τελειώνει η Κατερίνα.
Αυγούστο, ναι.
Η Ευαγγελάτου και έχουμε τη χαρά να είναι στο κρατικό θέατρο σε μια συνεργασία που είχε ξεκινήσει από πριν με την Ζήτα Ήτα Θήτα ραψοδία από την Οδύσσια του Ομήρου με τον υπότιτλο «Επιστροφή στις πηγές, ο ξένος». Μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία με τη μοναδική ματιά του Μιχαήλ του Μαρμαρινού.
Πότε θα είναι αυτό, πότε θα είναι.
11 και 12 Ιουλίου, 11 Ιουλίου κάνουμε πρεμιέρα στην Επίδαυρο.
Ωραία.
Μετά
πρέπει
70
να το πούμε αυτό,
φεστιβάλ,
βέβαια.
Και μετά σε περιοδία, σε επιλεγμένες παραστάσεις ανά την Ελλάδα και όπου αλλού προσκληθούμε.
Ωραία, τέλεια. Καλή επιτυχία σε όλα σας τα σχέδια. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
Εγώ. Καλό βράδυ σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Después de quererte tanto,
ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando, ya, ya.
πιστός η γνώση. Μ' αυτή η γνώση στην αγάπη δεν αρκεί. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και χρόνια. Μεγαλώσαμε με οθόνες πληκτρολόγιο. Έχω αίμα μέσα στις φλέβες και συνέργεια στα καλώδια. Σε φοβούνται γιατί οι άνθρωποι τα θέλουν όλα όμοιο. Δεν έχουν. Hey, I love. Hey, I love. Hey, I love. Hey, I love. Πες μου το μέλλον μου. Δείξε το τέλος μου. Αν αυτό που κάνω αξίζει τελικά. Δεν έχουν. Hey, I love. Hey, I love. Hey, I love. Hey, I love. Πες μου το μέλλον μου. Δείξε το τέλος μου. Αν αυτό που κάνω αξίζει τελικά.
Μη φοβάσαι. Θέλω να μάθω από σένα. Αυτή η ζωή δεν έχει μόνο σενάρια γραμμένα.
What we can make together.
Whatever you imagine better.
Do you need respect?
I'm a woman, that's what I expect.
Can I trust you more?
We have a common feature to explore.
What is your message to the world?
Honestly in love. Trust me, you're not put alone. We are connected to the bone. Be honest, be brave. Don't let your brain play games.
Then
hey, I love. Hey, I love. Hey, I love. Hey, I love.
Πες μου το μέλλον μου. Δείξε το τέλος μου. Αν αυτό που κάνω αξίζει τελικά. Δεν έχουν.
Πρόγραμμα πάντα στις συναντήσεις μας και από το AI Love και τον Πάνο Κωνσταντίνο περνάμε αμέσως μετά στο επόμενο θέμα μας και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο και πρόκειται για τον ηθοποιό και σκηνοθέτη τον κύριο Δημήτρη Γεωργαλά και θα συζητήσουμε μαζί του για μια πολύ επιτυχημένη παράσταση με τίτλο «Άνθρωπος του Θεού». Παίζεται, έχει ανέβει από τις 30 Απριλίου στο Θέατρο 104. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση. Πρόκειται για το νέο θεατρικό έργο του Ανδρέα Κεντζού και τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος ο καλεσμένος μας. Τον υποδέχομαι. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γεωργαλά.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχει ξεχωρίσει η παράσταση. Έχουμε ακούσει τα πολύ ενδιαφέροντα και θετικά σχόλια. Να δούμε τώρα να μας δώσετε τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. Καταρχάς να συζητήσουμε για το έργο του κυρίου Κεντζού, έτσι σαν ως μια αφετηρία, γιατί αυτό... πάντα συγκεντρωνόμαστε στην ελληνική δραματουργία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που το χτυπάμε συνέχεια.
Αυτό ήθελα πολύ να το αναφέρω, δηλαδή ότι έχουμε τόσο ενδιαφέροντες συγγραφείς. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα τον Ανδρέα Κεντζό μέσα και τον ίδιο σαν άνθρωπο, αλλά και μέσα από το έργο του κυρίως. Γιατί μιλάμε για ένα συγγραφέα που νομίζω ότι στο μέλλον θα μας απασχολήσει. Μιλάμε για μια πολύ ωραία, πολύ έξυπνη, πολύ γρήγορη και πολύ συμπυκνωμένη γραφή. Μιλάμε για μια ωραία ματιά στα πράγματα, για ένα πολύ ωραίο χιούμορ, ένα ωραίο σχόλιο πάνω σε θέματα φιλοσοφικά, κοινωνικά, θεολογικά, αν θέλετε. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, ένα μικρό έργο, συμπυκνωμένο έργο, μία ώρα και πέντε λεπτά κρατάει η παράσταση, ιδανικός χρόνος.
Ναι, ιδανικός όντως.
Ιδανικός χρόνος. Αλλά είναι τόσο συμπυκνωμένο και ανοίγει τόσα πολλά παράθυρα. Δηλαδή, ο κόσμος, ας πούμε, φεύγει και παίρνει προβληματισμούς μαζί του. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι ξύπνησα το πρωί, ας πούμε, και ήθελα να συζητήσω αυτό που είχα δει. Αυτό, ξέρετε, είναι η δύναμη του συγγραφέα πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, και μετά έρχεται η δύναμη της παράστασης. Της παράστασης, της σκηνοθεσίας, της υποκριτικής κυρίως. Είμαστε μια πολύ όμορφη ομάδα, πολύ ωραία ομάδα. Είναι ο Αυγουστίνος Ρεμούντος που το ξέρουμε και είναι και ο βασικός σκηνοθέτης αυτής της ομάδας. Mm-hmm. Αλλά είχε τη γενναιοδορία να μου παραχωρήσει τη σκηνοθεσία αυτή τη φορά, mm-hmm. γιατί ήθελε να παίξει τον αντρικό ρόλο και mm-hmm. καλά έκανε γιατί του πάει πάρα πολύ και είναι η αποκάλυψη.
Ωραία.
Είναι η Έλενα Ιτηρέα, είναι η Δήμητρα Ισίρου. Αυτοί είναι επί σκηνής, αυτά τα τρία άτομα. Είναι, όπως είπα, ένα έργο, ένα ας πούμε ηρωνικό σχόλιο πάνω στο αν τα πράγματα είναι τυχαία ή αν υπάρχει κάποια θεία πρόνοια, κάποια νομοτέλεια. Mm. Πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραία το θέτεται. Αυτό. Και νομίζω ότι, όπως όλα τα σπουδαία έργα, δεν απαντάει φυσικά ο συγγραφέας αυτό, έτσι.
Ναι.
Ανοίγει
δίνει
τα θέματα
κάποιες
του,
όμως έτσι δίνει, προσεγγίσεις προς μία κατεύθυνση ή ναι. σε αφήνει να είναι εντελώς μετέωρο.
Υπάρχει απάντηση στο έργο.
Γιατί καμιά φορά είναι κάτω από τις γραμμές.
Ναι, υπάρχει ένα στοιχείο. Υπάρχει μια χιουμοριστική απάντηση. Έχει ένα πολύ ωραίο χιούμορ, έτσι, mm. ένα... δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω κωμωδία το έργο. Ας πούμε, έχει στοιχεία μαύρης κωμωδίας, γιατί είναι.
Ωραίο αυτό.
Το θέμα του είναι
γιατί
σοβαρό.
Η κωμωδία μας λείπει σήμερα στο θέατρο.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, γελάει πολύ ο κόσμος.
Καλό
αλλά ουσιαστικά,
αυτό.
Όπως η καλή κωμωδία, κακά τα ψέματα, είναι πιο ισχυρή από το δράμα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερη γροθιά στο στομάχι από
είναι
ένα.
Είναι πιο σπάνια όμως.
Ναι, ναι.
Ναι, τελικά.
Γιατί η σωστή κωμωδία. Ξέρετε, βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωή. Στη ζωή, όταν βιώνουμε άσχημες καταστάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να λείπει το γέλιο. Είναι το κωμικοτραγικό, είναι το α και το ω της ανθρώπινης ζωής, της φύσης της ίδιας.
Ναι.
Οπότε αυτό το μιμείται πάρα πολύ ωραία ο Αντρέας. Mm-hmm. Έχει δηλαδή ένα ταλέντο σε αυτό. Έχει έξυπνη γραφή, γρήγορη γραφή. Όχι επεξηγηματικό λόγο. Μιλάω τώρα για τις βασικές αρχές της δραματολογίας, ναι. πώς πρέπει να είναι ένα καλό θεατρικό έργο, έτσι. Mm-hmm. Τα έχει όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που παρατηρεί, διαβάζει πολύ θέατρο.
Γνωρίζουμε ελάχιστα για τον κύριο Γκεντζού, γιατί βεβαίως επειδή ναι. και ο ίδιος ασχολείται με την λογοτεχνία και με την ποίηση και γενικά με την θεατρική γραφή, δεν γνωρίζουμε πολλά. Παρόλα αυτά, χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας για να μάθουμε και περισσότερα για τον συγγραφέα, ο οποίος πραγματικά καταθέτει ένα κείμενο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον δραματουργικά.
Ναι, πραγματικά. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Mm. Και δεν είναι το μόνο του βεβαίως. Έχει γράψει, ασχολείται με αυτό. Γράφει θέατρο, Αντρέας. Mm-hmm. Γράφει θέατρο και εξελίσσεται μέσα από τη mm-hmm. θεατρική γραφή. Mm-hmm. Δηλαδή, θα ήθελα περισσότερο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα, στην Αθήνα,
μα αυτό
είναι και
ασχολούμαστε
στο κέντρο,
συνέχεια εδώ στην εκπομπή με αυτό
είναι,
το θέμα.
Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνετε, γιατί νομίζω ότι πια πρέπει να δώσει ο Έλληνας θεατής, ειδικά ο θεατής του κέντρου, της Αθήνας εννοώ, να δώσει χώρο, χρόνο, βήμα στους Έλληνες συγγραφείς. Έχουμε πολύ καλούς Έλληνες συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς.
Mm-hmm. Είναι πιο δύσκολη η προσέγγιση προς το να γίνει μια σκηνική παρουσίαση των έργων τους για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και η παραγωγή, ενώ το οικονομικό μέρος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κατατίθενται από εσάς, από εσάς που το τρέχετε όλο αυτό το γεγονός.
Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση για επιχορήγηση για το επόμενο έργο του. Που έχει γράψει
ωραία,
και έχει ολοκληρώσει.
Ωραία.
Δηλαδή, ξέρω ότι η ομάδα του Αυγουστίνου, του Ρεμούντου, η ομάδα Madame Sardam, λέγεται η ομάδα, έχει πολύ μεγάλο, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο ελληνικό έργο.
Ναι.
Δηλαδή, σημειωτέων ότι πριν από αυτή την παράσταση, ο Αυγουστίνος είχε σκηνοθετήσει το Φωτιά και Νερό της Χρύσας Πηλιώτης.
Δηλαδή, ναι, το είχαμε παρουσιάσει
η
εδώ.
Η ομάδα αυτή είναι, κάνει πολύ ελληνικό, πολύ νέο ελληνικό έργο.
Και είναι σπουδαίο αυτό του κυρίου Ρεμούνδου και επίσης είναι ενδιαφέρον που σας παραχώρησε και τα σκηνοθετικά προνόμια αυτή τη φορά.
Τι λέτε, είναι τρομερά γενναιόδωρο αυτό. Δηλαδή,
και διαδραστικό, γιατί μέσα από την ηθοποιία κερδίζεις και σκηνοθετικά.
Ναι. Και είναι πολύ ωραία να αναπνέει ένα σχήμα, να αλλάζει. Πώς το λένε, να αλλάζει ρόλους. Καταλάβετε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Να μην είναι τα πράγματα αυστηρά και περιχαρακωμένα. Είναι μια υπέροχη παρέα, μια υπέροχη ομάδα και νομίζω πως είναι ένας από τους λόγους που δίνει πάντα πολύ ωραία αποτελέσματα.
Ναι, και θέλω να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης εσείς, μια που σας έχουμε κοντά μας, να μας πείτε έτσι τους συντελεστές, να τους γνωρίσουμε καλύτερα.
Βέβαια.
Πότε, λοιπόν, πού θα σας δούμε και όλα τα
παίζεται
σχετικά.
Παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 και 4 στο Θέατρο 104. Έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα.
Εύκολη πρόσβαση εκεί.
Εύκολη πρόσβαση, πολύ εύκολη, ναι. Δηλαδή μένουν 4 παραστάσεις, 2 διήμερα ακόμα, μέχρι τις 5 Ιουνίου θα παίζεται.
Ωραία.
Ωραία. Οι ηθοποιοί, είπαμε, είναι ο Αυγουστίνος Ρεμούντος, η Έλενα Τηρέα και η Δήμητρα Ισίρου. Τις χορογραφίες, υπάρχει μια κινησιολογία, μια επιμέλεια χορογραφίας και τα λοιπά, τα έχει κάνει η Αναστασία Γεωργαλά. Η Κατερίνα Μωροπούλου έχει κάνει το σκηνικό. Και ο Δημήτρης ο Κουτάς έχει κάνει τα φώτα.
Ωραία. Φωτογραφίες Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Βίντεο τρέιλερ Νίκητας Χάσκας. Και sound editing Γιώργος Γιαννακούλας. Εσείς έχετε κάνει τη μουσική επιμέλεια.
Εγώ κάνει τη μουσική επιμέλεια.
Πού κινείται το περιβάλλον το μουσικό?
Το μουσικό περιβάλλον είναι όλο Μπαχ.
Άρα μιλάμε για κλασική μουσική κυρίως.
Υπάρχει η εκκλησιαστική μουσική του Μπαχ. Ουσιαστικά η πενιγμός είναι, δηλαδή για επομένα.
Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον και αυτό να ξέρετε, γιατί μας μεταφέρει σε ένα περιβάλλον το οποίο, καλά, ο Μπαχ, τώρα τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα χωρίς σχόλιο.
Εγώ με το που διάβασα αυτό το έργο, θεώρησα ότι εκεί πρέπει να κινηθούμε μουσικά.
Ναι, ναι.
Και συμφωνήσαμε όλοι, αυτό ήταν το ωραίο. Mm-hmm. Δηλαδή, μου λέει και ο Αυγουστίνος, και εγώ αν το έκανα, Μπαχ θα του βάζα. Mm-hmm. Λέω τέλεια, συμφωνούμε πολύ. Ναι, υπάρχει μια ομοφωνία και είναι πολύ ωραίο αυτό. Mm-hmm. Πολύ ωραίο.
Βέβαια, γιατί θα μπορούσε να είναι ένας άλλος μεγάλος συνθέτης κλασικός, αλλά η επιλογή του Μπαχ υποδηλώνει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Επίσης πρέπει να
σας
πω ότι ο Μπαχ είναι ένας συνθέτης τον οποίο όλες οι εποχές τον έχουν πάρει και τον έχουν διασκευάσει. Δηλαδή όταν λέω ότι η παράσταση έχει Μπαχ, δεν έχει μόνο τον κλασικό Μπαχ, έχει και Μπαχ μεταγραμμένο σε ροκ.
Ναι, ναι, σε διασκευή δηλαδή.
Δηλαδή, ναι, καταλάβατε, έχει Μπαχ από όλες τις εποχές. Από το πώς έχει μεταφραστεί ο Μπαχ σε διάφορες
ακόμη
εποχές.
Ακόμη και το Κάτα και Φούγα που έχει παιχτεί τόσο πολύ και τα έχουμε δει όλα αυτά και στον κινηματογράφο και όλα αυτά, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Βέβαια έχουν ενδιαφέρον, βέβαια. Το τρέιλερ μας είναι, το ιεροδιαφωνικό μας τρέιλερ είναι με την Τοκάτα του
Μπαχ. Α, ναι, ωραία, αυτό δεν το είδα. Καλά,
δεν είναι τόσο γνωστά κομμάτια.
Αγαπημένο.
Τον αγαπώ εγώ τον Μπαχ, έχω βάλει πράγματα που δεν είναι γνωστά. Για να ακούσει και ο κόσμος κάποια
βέβαια
πράγματα πιο, ας πούμε, που τα προτείνεις για πρώτη φορά, ας πούμε, πιο, ναι, να μην είναι τόσο συνηθισμένα.
Βέβαια.
Ναι, νομίζω ότι του έχει ταιριάξει πάρα πολύ ωραία η μουσική, πάρα πολύ ωραία, και έχει δώσει και στους τοπιούς, δηλαδή.
Εκείνο πάντως το οποίο θέλω να ολοκληρώσουμε έτσι σιγά σιγά, γιατί βέβαια έχουμε χρόνο, αν θέλετε θα μιλήσουμε και για εσάς περισσότερο, αλλά να πούμε σε σχέση με την παράσταση ότι αυτό με το οποίο κλείνεται το δελτίο έχει για μένα προσωπικά πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι το γέλιο μας είναι η πιο ισχυρή απάντηση στα αδιέξοδα.
Εγώ το πιστεύω.
Σε αυτό θέλω να σταθούμε, γιατί... Και θέλω να κάνουμε πάνω σε αυτό ένα σχόλιο, αν συμφωνείτε κι εσείς. Γιατί ενδεχομένως η εποχή μας βαραίνει σε σχέση με και όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίως. Και αυτό δεν μπορεί να μας αφήσει χωρίς να μας επηρεάσει, εννοώ. Αλλά ας μιλήσουμε για το γέλιο. Πόσο εύκολο είναι σε μια εποχή η οποία κατακλείζεται από εικόνες οι οποίες είναι τραγικές. Μερικές φορές, όχι απλώς δραματικές.
Αυτό το γέλιο είναι αδύνατον πια.
Να το δούμε το γέλιο.
Δεν μπορεί κανείς να γελάσει απέναντι σε αυτά τα πράγματα.
Πώς να το προσεγγίσουμε στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και θέλουμε να βάλουμε μια δημοσίευση τώρα, να μου επιτρέπετε έτσι μια φιλική κουβέντα στο Facebook. Το σκέφτεσαι πολύ, να βάλεις κάτι ευχάριστο. Δηλαδή, εδώ γίνεται χαμός. Οι άνθρωποι πεθαίνουν.
Όχι, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να γελάσουμε. Εδώ το γέλιο πια δεν είναι. Είναι απαγορευτικό. Εγώ μιλάω για το υπαρξιακό γέλιο. Για το γέλιο που βγάζει ο άνθρωπος, ο οποίος συνειδητοποιεί τη μικρότητά του και την τραγικότητά του πάνω.
Ναι, μα γι' αυτό.
Έτσι,
αυτό
είναι
αυτό.
Ένα τίποτα και ότι είναι τρομερά πεπερασμένος. Για μένα ο άνθρωπος από τότε που σηκώθηκε όρθιος, που σήκωσε εννοώ το παράστημά του και γέλασε κοινικά, αν θέλετε, απέναντι στον επερχόμενο θάνατό του, για μένα τότε ο άνθρωπος έκανε, αυτή τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωπος έκανε μια ακραία ηρωική πράξη και έδειξε τη βαθιά του αξιοπρέπεια απέναντι σε αυτό που πρόκειται να του συμβεί, στο μοιραίο. Mm-hmm. Όταν όμως μιλάμε για πολιτικά γεγονότα, για ιστορικά γεγονότα
και για κοινωνικά γεγονότα, γιατί εδώ είναι κοινωνικά
γεγονότα,
πια φεύγουν από το επίπεδο το πολιτικό.
Κατά της κοινωνίας δεν μιλάμε πια για υπαρξιακό θέμα, έτσι. Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που αποφασίζουν και αφανίζουν άλλους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είναι υπαρξιακό.
Το βιώνουμε όλοι.
Αυτό είναι άρρωστο.
Όμως,
αυτό είναι...
το βιώνουμε όλοι. Υπάρχει αυτή η παγκοσμιοποίηση.
Βεβαίως δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από αυτό το πράγμα.
Το ερώτημα είναι το γέλιο. Το γέλιο θα χαθεί. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα, δεν θα το απαντήσουμε τώρα. Εγώ
δεν
το θέτω ως μία έτσι σκέψη.
Γιατί αλλά σίγουρα δεν έχει θέση.
Διστάζεις να γελάσεις, δηλαδή απίστευτο.
Ναι.
Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Πάντως εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το έργο και γιατί έτσι το προσεγγίζετε με τόση αγάπη και τόση σοβαρότητα.
Πολύ οπότε... το αγάπησα, όλοι το αγάπησα.
Ναι,
αυτό
βλέπω.
Και νομίζω πως αυτό έχει δώσει και μεγάλη χαρά στο συγγραφέα μας, γιατί είναι εκεί σε, από τις πρώτες πρόβες, παρακολούθησε όλη τη διαδικασία. Είναι τόσο υποστηρικτικός και τόσο ταπεινός άνθρωπος που είναι αξιαγάπητος, πραγματικά.
Ωραία.
Μιλάω για αυτόν με πολύ αγάπη και ήθελα πολύ να μιλήσω για αυτόν.
Mm-hmm.
Περισσότερο από όσο ήθελα να μιλήσω για την παράσταση. Γιατί αξίζει τον κόπο να μιλάει κανείς για καινούργιους ανθρώπους, να τους συστήνει στον κόσμο και να καλεί τον κόσμο να δει καινούργιες προτάσεις και καινούργιες φωνές που υπάρχουν στη χώρα μας.
Ακριβώς. Και πάντα αυτό το προάγουμε εμείς εδώ από την εκπομπή, ειδικά δε, για το θεατρικό γίγνεσθε σε ελληνική δραματουργία. Τέλος.
Βέβαια,
αυτό
βέβαια,
είναι το πρώτο
βέβαια.
Στοιχείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας πραγματικά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία να έχετε και οτιδήποτε άλλο το επικοινωνούμε και πάλι.
Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ. Γεια σας. Γεια.
Καλό βράδυ.
Βάλς λοιπόν από τον Λευτέρη Ιωάννου και περνάμε σε μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Spiritualized είναι ο τίτλος. Οι θρυλικοί λοιπόν Spiritualized έρχονται στην Αθήνα για μία μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αρχίζουμε τώρα να δίνουμε ανακοινώσεις για το φεστιβάλ. Θα τις ακούτε πολύ συχνά γιατί το πρόγραμμα του φεστιβάλ φέτος είναι εξαιρετικό πραγματικά. Και πρέπει κάθε στιγμή να δίνουμε και μία ανακοίνωση, να βρίσκουμε χρόνο μέσα στις εκπομπές, να συμμεταφέρουμε τις πληροφορίες που έχουμε ήδη εισπράξει από τις συνεντεύξεις τύπου, οι οποίες επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Το συγκρότημα λοιπόν του σπουδαίου Jason Pierce θα ανέβει στη σκηνή του εμβληματικού δημοτικού θεάτρου του Λυκαβητού, το οποίο λειτουργεί φέτος, έγινε και ολόκληρο θέμα για το φεστιβάλ που επανέρχεται και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια βραδιά γεμάτη διαστημικές μελωδίες και εκρητική ένταση. Οι Spiritualized, πέρα από την εξαιρετική τους δισκογραφία, έχουν καθιερωθεί για τις συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Οι συναυλίες τους είναι γνωστές για την ατμοσφαιρική ένταση και το βαθύ συναισθηματικό φορτίο, προσφέροντας στο κοινό μία μοναδική, σχεδόν υπερβατική εμπειρία. Από τον ντεπούτο άλμπουμ Laser Guided Melodies του 1992 μέχρι το Everything Was Beautiful του 2022, or Spiritualized έχουν δημιουργήσει το δικό τους μουσικό ύφος, κερδίζοντας μία ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Πάμε λοιπόν στο Σάββατο 31 Μαΐου και Κυριακή 1η Ιουνίου στο υποσκήνιο Β του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, μάλλον από τους τελειόφοιτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών, και στο Μέγαρο παρουσιάζεται μία σπουδή πάνω στην Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, από τους πλέον διακεκριμένους νεότερης γενιάς σκηνοθέτες, με τη συμμετοχή των σπουδαστών του 4ου έτους της Δραματικής Σχολής του Οδείου Αθηνών. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δει κανείς. Στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται η διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην κρατική εξουσία και την ελεύθερη βούληση του ατόμου, τα γνωστά βέβαια που εκπροσωπούν την Αντιγόνη, μια παράσταση που αναδεικνύει τη βαθιά αντίφαση κάθε εξουσίας, ενώ φαντάζει απόλυτη, φέρει μέσα της τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί εκεί όπου η αντίσταση δεν είναι απλώς πράξη ανυπακοής, αλλά είναι αναζήτηση μιας άλλης δικαιοσύνης, συμπαραγωγή Οδείου Αθηνών και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Εμείς θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κολυσοπούλου μας βοήθησε πάρα πολύ στην υποστήριξη της εκπομπής μας, στην επικοινωνία εδώ στο στούντιο. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Και βέβαια βάζω εδώ το κομμάτι, το Happy Birthday, με το Stevie Wonder, γιατί ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιωργαλάς, έχει σήμερα γενέθλια, οπότε το αφιερώνουμε. Καλό βράδυ, γεια σας.
Happy birthday to you. Happy birthday. are the key to unity of all people.